เป็นปัจจัยให้เกิดจิตทั้งหมดด้วยกัน5กองดังที่กล่าวมานี้นี่มีเป็นข้อหนึ่งหากคนคนนี้ต่อไปว่าแม้ถึงอารมณ์ที่เป็นอรูปาวจรนิบาตคืออรูปวิบาก4เจตสิก30ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้จิต5กองเหล่านั้นนั่นแลไม่ต่างกันถ้าเราจะรวมซะว่ามหาคตาวิบาก9เป็นปัจจัยให้เกิดจิตทั้งหมดด้วยกัน5กองอย่างนี้ก็ได้น่ะเป็นนั้นหมดแต่ความรวมตามหมดไปเลยถ้าคนนี้ต่อไปวิบากนี่ก็แสดงให้หมดวันนี้อารมณ์ที่เป็นอปริยาปนวิบากคือผลจิต4เจติ3 36ย่อมเป็นอารมณปัจจัยแก่จิต11ดวงคือลองสิวิบากนะลองสิเอาลองคิดกันดูดิฮะที่แบบดวงอะไรบ้างที่บาปโลกุตระวิบากเป็นใจเกิดจิตที่แบบดวงเอาลองดูดิลองคิดก่อนแล้วก็ไปพิจารณาดูพอนั่งกรรมฐานด้วยจะกลมไหมโลกุตระวิบากหรืออัปปริยาปนวิบากสี่เป็นอารมณ์ปัจจัยเกิดจิตได้ที่แบบดวงเอาลองหาดูดิจิตที่แบบดวงนี้ก็มีอยู่ในหมวด5นะ5ดวงนี่มหากุศลมหากุศลญาณสัมปยุตสี่แล้วก็อภิญญากุศล1เป็น5นี่5ดวงนี้ได้นะแต่ว่าได้หมดต้องไปโดยเอกเทศสมัยความมรรค3ถ้าผลเบื้องต่ำ3ได้คราวนี้มาในข้อ2เราพิจารณาที่จิตหมวด6นั่นหมวด6ดวงนั่นมหากิริยากายานสัมปยุตเหมือนกัน4แล้วก็อภิญญาอภิญญากิริยา1แล้วก็มโนโนทวาร1รวม6ดวงนะไม่ได้6ดวงครบแล้วเนี่ย5ดวงกับ6ดวงใน11แล้วครบลองดูถ้าทับเจนาตามหมดนี่แล้วก็ไปเจนาตรงกันอันสำหรับจิต6ดวงเนี่ยมีสิทธิที่จะรับวิบากอปริยาปันนาได้ทั้งหมดเลยรับได้ทั้งหมดเพราะไม่เว้นอะไรในข้อนั้นในหมวดนี้ตกลง11ดวงนะเราลองอ่านดูของตำรานี่เคยจะว่าไงตรงกันไหมตอนนี้อารมณ์ที่เป็นอปริยาปนวิบากคือสัลจิต4ย่อมเป็นอารมณ์ปัจจัยแก่จิต11ดวงคือเป็นปัจจัยแก่กามาวจรกุศลและกิริยารูปาวจรกุศลและกิริยานี่ท่านพูดกันทำกลางๆได้แล้วก็ขยายว่าคือกามาวจรกุศลและกิริยาญาณสัมยุตต์8นะกามาวจรกุศลและกิริยาญาณสัมยุตต์8นี่ท่านเอาข้อ5และข้อ6เข้าไปรวมกันและรูปาวจรปัญจมฌานกุศลและกิริยาอีก2นะ2ดวงเป็น10 2ดวงเป็น10รวมจิตที่รับอารมณ์ปริยาปนวิบากคือผลจิต4เป็นอารมณ์11ดวงนี่ตกมโนทวาร1เนี่ยมโนทวารต้องมีมโนทวารอีกดวงหนึ่งต้องมีดวงหนึ่งเนี่ยถ้าว่ากว่าจะผ่านจิตจบมหากุศลเข้าไปนั่นน่ะจะต้องมีมโนทวารก่อนจะเป็นของพระเศษของบุคคลหรือของพระอริยบุคคลก็ตามต้องผ่านมโนทวารก่อนถ้ามาพิจารณาทั้งอารมณ์ต่างๆก็อยู่ในหมวด4หมวด4 5ดวงกับหมวด5อีก6ดวงเนี่ยเดือน11ทั้งหมดเนี่ยสำหรับวันนี้ก็วิบากกุศล4ภาวะ4ภูมิหมดวิบาก4ภูมิหมดนี่ต ไปในข้างหน้าเข้าใจคงหมดคงจบจบที่ข้างหน้าจบสำหรับวันนี้ก็ลองซักซ้อมดูก่อนนะอย่าจะท่านจบทีเดียวเพื่อเกิดความเข้าใจบ้างทีนี้พูดถึงอารมณ์ที่เป็นปัจจัยนั่นตามที่ท่านอัตถกถาอาจารย์ท่านแก่ท่านแจกเขาไว้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างที่บาปบ้างกิริยาบ้างก็ให้นักศึกษากำหนดว่าที่เรียกชื่อนี้นะจะเข้าจิตและเจตสิกเท่านั้นส่วนรูปนิพพานและบัญญัติอันนั้นตากับตัวก็ชัดอยู่แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงนามนามธรรมเป็นอารมณ์เราก็จะต้องแยกออกไปถ้าอยากโดยสีกานามที่เป็นกุศลมีที่เป็นอกุศลมีที่เป็นอัพยากตามีที่เป็นกุศลนั่นน่ะไม่มากเท่ากับสี่ภูมิที่เป็นอกุศลเป็นกามาจรภูมิเดียวแต่ที่เป็นอัพยากตานั่นน่ะมีถึงสามชนิดนามีถึงสามชนิดถ้าเราจะเรียกว่าอัพยากตาที่เป็นสายสังขตาสังขตาที่มีปัจจัยปรุงและมันมีปัจจัยปรุงก็ได้นี่อัพยากตาไม่ได้กินทั้งบัญญัติด้วยนะไม่ได้กินทั้งบัญญัติด้วยคราวนี้อัพยากตามีอะไรบ้างมีนามมีนามที่เป็นนิบาตที่เป็นกิริยาแล้วก็มีนามที่เป็นพระนิพพานนี่เห็นมารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อัพยากตานี้ก็นามทั้งที่เป็นสังขตะและอสังขตะส่วนรูปของตัวเป็นกามาวจรอย่างเดียวมีอารมณ์นะพูดถึงตั้งแต่ตามติกาเพราะว่าในสุตตรติกาเนี่ยท่านก็ยกกับพระนิพพานเข้าไปด้วยยกกับลูกเข้าไปด้วยเอาไว้ในพวกของอัพยากตานั้นคราวนี้ถ้าว่าเขาจะถามขึ้นหรือเราพูดขึ้นว่าอารมณ์เป็นกุศลปรากฏขึ้นสำหรับผู้รับอารมณ์เราจะได้กี่พวกใช่ไหมอันนี้ก็มีอันเดียวเราต้องนึกว่าในอารมณ์นับปัจจัยเนี่ยธรรมะอื่นคือรูปเป็นปัจจุบันไม่ได้ที่จะเป็นได้เฉพาะจิตและใจสิเท่านั้นเนี่ยในนั้นบอกแล้วเนี่ยปัจจัยมีได้หมดเลยมีทั้งนามมีทั้งรูปมีทั้งบัญญัติเป็นอารมณ์ได้หมดแต่ว่าอารมณ์ปัจจุบันคือผลแล้วก็ไม่ได้เป็นได้เฉพาะจิตอย่างเดียวไม่เหมือนปัจจัยอื่นอย่างเหตุปัจจัยเนี่ยปัจจัยเป็นนามแต่ว่าปัจจุบันเป็นทั้งนามทั้งรูปมีได้อารมณ์นี่ปัจจัยเป็นนามปัจจัยเป็นรูปปัจจัยเป็นบัญญัติแต่ว่าปัจจุบันเป็นนามอย่างเดียวเนี่ยนามอย่างเดียวเมื่อเราทราบชนิดแล้วเราก็แจกออกไปวิธีแจกนะวิธีแจกก็คือว่าถ้าเราไม่ยึดถือหลักในบาลีนี่แล้วเรายึดถือหลักตามที่แจกไปก่อนนั่นในตามนัยยะสังหาสังหาท่านแสดงบอกว่าปัญจวีสะปริกตัมหิในกาลมที่เป็นกามาวจรมีจิตเกิด25ดวงท่านว่าไว้นั่นนะเพราะว่าที่ไปศึกษาเราเรียนมาบอกมาที่ง่ายที่สุดก็คือว่าแยก25ไปสองหมวดที่ง่ายสุดที่จริงใน25ดวงนั้นน่ะรับอารมณ์เป็นกามาวจรเหมือนกันแต่ว่ากามาวจรหมวดต้น13ดวงนั่นน่ะเป็นปัจจุบันแท้ๆอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันกามาวจรแท้ๆ13ดวงเนี่ยมีนิยามทั้งหมดหนึ่งแล้วก็อารมณ์ที่เป็นกามาวจรเป็นในการ3นิยามทั้งหมด12ดวงก็ดูง่ายขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราแยกตามอารมณ์8หมวดแล้วเขาจะถามปัจจัยประเภทไหนมาก็ตามเรารู้ว่าจิตเกิดที่ดวงรูปโดยวิธีอาจารย์หมวดสัพพวัตเนี่ยในพระบาลีใหญ่เนี่ยไม่ได้อ้างองค์ธรรมไม่ชัดเจนเปล่าเพราะท่านถือว่าในสังขารนี่เป็นมูลฐานอยู่แล้วสภาวะวิญญาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรามั่นสังขารพอมาถึงในที่นี้อ่านปุ๊บพอท่านบอกกุศลเป็นใจแต่กุศลไม่เกิดจิตเท่าไรอันนี้เราคิดตามกันหมดไม่พ้นหรอกไม่ได้ท่านี้ก็ถ้าจะนับเป็นคำถามคำตอบประจำวิกมันนี่มันก็จะลำบากเหมือนกันนะแต่ว่าได้ผลดีขอทุกท่านที่นี่ก็เขียนคำถามในที่นี้ไปแล้วก็ให้ตอบมาในอาทิตย์หน้าอย่างนี้แล้วก็มันจะได้ผลดีเหมือนกันทั้งทางนะได้ผลดี ตอบแต่ตมาต้องไปตรวจอีกเนี่ยไปตรวจอีกอ่ะนี่ต้องมาถามเพื่อต้องมาถามพอก่อนพออธิบายเสร็จพวกก็ถามเลยถามนักศึกษาว่าในข้อหนึ่งได้กี่ดวงอะไรบ้างอย่างนี้ดีง่ายดีนะฉะนั้นก็พอจบวันนี้ไหว้พระเสร็จแล้วนะเขียนไปถามมันพรุ่งนี้เป็นไปให้รอการบ้านดังนั้นนักศึกษาก็จะไม่ขัดขีดกันอะไรนะเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี
้ว่าวันนี้จะได้พูดถึงปัญหาที่ค้างเมื่อวานนี้ซะก่อนให้ถึงจะได้เริ่มเข้าหัวข้อตามที่ได้เสร็จไว้บนกระดานปัญหาที่ทอดถึงเมื่อวานนี้ถ้านักศึกษาได้คิดตามหัวข้อในเรื่องของปัจจัยแล้วก็จะพอคิดได้จำนวนไม่คือยากนักแต่ก่อนอื่นที่จะคิดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นปัจจัยในข้อหนึ่งนั้นก็จะต้องแยกอารมณ์ในสองประเภทด้วยกันหัวข้อบอกว่าสังขตาสังขตาลมเป็นอารมณปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงคืออะไรบ้างสังขตาสังขตาเนี่ยแยกออกไปก็สังขตาถ้าสังขตะหมายถึงอารมณ์ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยแล้วก็ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยก็นี่เฉพาะสังขตะที่ไม่เป็นปรมัตถ์ไม่มีเลยมีเฉพาะที่เป็นปรมัตถ์เท่านั้นก็หมายถึงจิตเจตสิกรูปส่วนอสังขตะนั้นหมายถึงพระนิพพานเป็นส่วนมากในทางปรมัตถ์แต่ว่ามาพูดถึงธรรมะทั้งหมดแล้วในหลักฐานท่านก็แสดงถึงบัญญัติด้วยบัญญัติก็เป็นอสังขตะเหมือนกันเมื่อถามรวมความว่าทั้งสังขตะและสังขตะเป็นอารมณปัจจัยให้เกิดจิตแล้วก็เป็นนั้นว่าให้เกิดจิตได้หมดทุกดวงเกิดจิตได้ถึง89มีนักเรียนที่ตอบถูกมีท่านผู้ใดบ้างกาตุก้าดวงหมดทั้งหมดเลยไม่ได้มีจิตตรงไหนก็ยกเว้นหน้านี้ข้อหนึ่งหมายความว่าพูดรวมหมดเนี่ยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานทั้งบัญญัติรวมหมดเลยนี่ในข้อหนึ่งนามินข้าทากว่าจะมีสร้างชาติบางก็ให้แก้เนี่ยแต่ว่าพูดรวมหมดเลยอันนี้ถ้าเราคิดถึงอำนาจของปัจจัยโดยเฉพาะก็จะเป็นเหตุให้คิดลำบากจำเป็นจะต้องจำแนกไปตามหมวดที่เราได้เคยศึกษามาแล้วก็ข้อหนึ่งก็เป็นอันผ่านไปคราวนี้ในข้อสองบอกว่าปัญญตาลมเป็นอารมณปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงคืออะไรบ้างนี่ก็บัญญัติก็ไม่ได้จำกัดว่าสามัญบัญญัติธรรมดาหรือว่าบัญญัติกรรมฐานพูดเป็นคำกลางนั่นก็ทั้งหมดนะกินความหมดจะเป็นบัญญัติประเภทที่มีเนื้อเรื่องหรือนามบัญญัติหรือบุคคลบัญญัติอินทรีย์บัญญัติก็แล้วแต่นะในพวกบัญญัติทั้งหมดเป็นนั้นว่าบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์หรือเป็นปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงในที่นี้ก็ตอบว่าเป็นปัจจัยให้เกิดจิตทั้งหมดด้วยกัน56นะ56ดวงลองนึกดูดิบัญญัติเนี่ยในหมวด13ในหมวด12รวม25ดวงนี่เป็นนั้นว่าเอาปรมัตถ์หรือรับปรมัตถ์เป็นอารมณ์ได้อย่างเดียวบัญญัติรับไม่ได้คราวนี้มาในหมวด20ก็ปรากฏว่ามีบัญญัติด้วยนี่แล้วก็หมวด5ยกเว้นแต่อรหัตมรรคอรหัตผลนอกจากนั้นก็รับได้หมดก็แปลว่ารับบัญญัติได้ด้วยหมวด5หมวด6หมวด6ก็ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่พอมาถึงหมวด21รูปาวจร75อรูปที่1 3ดวงอรูปที่3 3ดวงรวม21นี่ก็รับเอาบัญญัติเป็นอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบัญญัติของกรรมฐานนี่ฉะนั้นก็รวมทั้งหมด56หมวด20 หมวด5หมายถึงมหากุศลญาณสัมปยุตอภิญญากุศลหมวด6ก็ประเภทกิริยามโนทวารเป็นเหตุสุขกิริยา1แล้วก็มหากิริยา4ที่เป็นญาณสัมปยุตแล้วก็อภิญญา1ฝ่ายกิริยานะนี่ก็มี56ต้องลองรับนับสิหมวด20นะหมวด5หมวด6 11ก็เป็น31แล้วก็แล้วก็หมวด21อีก52 52 52ด้วยกันตอนนี้ยังมีบางในบางบ่อนำบางบทที่รับไม่ได้ทั้งหมดนะก็จะมีอยู่บ้างแต่นี่มีหมดเลยรับทั้งหมด20ก็รับไปทุกดวง5 6ก็รับไปทุกดวง21ก็รับไปทุกดวงเหมือนกันก็เป็นว่านอกจากนั้นรับไม่ได้คราวนี้ต่อไปก็กุศลารมณ์อารมณ์ที่เป็นกุศลก็หมายถึงกุศลทั้งหมดนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยแยกมาแล้วเป็นอารมณ์นอกปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงคืออะไรบ้างในที่นี้ก็พูดรวมไปว่าเป็นอารมณ์นอกปัจจัยให้เกิดจิตได้49ดวงคือหมวด12อ่ะหมายถึงว่าตถาอารมณ์จิต11แล้วก็ปฏิสุปาทจิต1พวกนี้ก็รับอกุศลแต่อารมณ์ได้แล้วก็หมวด20ก็ได้เหมือนกันอกุศล12แล้วก็มหากุศลมหากิริยาที่เป็นญาณวิทยุตอีก8หมวด5ก็รับได้หมดหมวด6ต้นก็รับได้หมดคือสําหรับหมวด6หลังเนี่ยหมวด6หลังนี่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็วิญญาณกุศลวิญญาณวิบากวิญญาณกิริยารับได้หมดอ่ะรับได้หมดทั้ง6แหละ6ดวงนี่ตกลงก็นับแล้วก็หมวด12 1 20ทั้งหมดด้วยกัน39 49มีโยมผู้ใดที่พลาดยังพลาดอยู่มั้ยถูกมั้ยท่านต้องหัดคิดอย่างนี้แล้วก็เลยดีขึ้นหรอกที่อาจจะมีพลาดบ้างทีนี้ในข้อ4เนี่ยอกุศลารมณ์อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นอารมณ์นาปัจจัยให้เกิดจิตได้กี่ดวงคืออะไรบ้างอันนี้ก็บอกว่าอากุศลอารมณ์เป็นอารมณ์นาปัจจัยให้เกิดจิตได้43ดวงอากุศลอารมณ์หมวด12ก็รับได้หมวด20ก็รับได้เป็น32แล้วหมวด5หมวด6 42เป็นทั้งหมดก็43ดวงนี่รับได้หมดนอกจากนั้นรับไม่ได้อันนี้ก็คงตัวนะอกุศลอารมณ์นี่ก็หมายถึงอกุศลจิต12แล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วม27ทีนี้ไปถึงอัพยากตาลมอารมณ์ที่เป็นอัพยากตาก็แยกได้ว่าลูกทั้งหมดจิตที่เป็นวิบากและกิริยาทั้งหมดนี่เป็นอัพยากตาแล้วก็พระนิพพานเนี่ยเป็นอัพยากตธรรมเมื่อธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยแล้วก็สามารถจะเป็นอารมณ์นาปัจจัยให้เกิดจิตได้66นั่นได้66ลองคิดดูซิว่าหมวด13ก็ได้รับรูปปัจจุบันวิสัยรูป7อ่ะอันนี้หมวด12นี่รับเอาเตกาลิกากามธรรมก็หมายถึงรูปด้วยหมายถึงพวกวิบากจิตด้วยกิริยาจิตด้วยนี่แล้วก็หมวด20รับเอาคือโลกีและบัญญัติในโลกีนั้นก็มีรูปมีวิบากมีกิริยานี่หมวด5หมวด6อันนี้ก็มีสิทธิ์จะรับได้หมวด5ก็นี่ก็หมวด6ท้ายนะหมวด6ท้ายได้2ดวงนึงอ่ะได้2ดวงนะคือว่ามหาวิญญากิริยารับอากาสากิริยาเป็นอารมณ์แล้วก็เนวากิริยารับเอาอาสิงกิริยาเป็นอารมณ์ได้2อันนึง ำหรับหมวด8รับพระนิพพานเป็นอัพยากตะได้หมดนี่ต้องรวมที่ไปได้66องค์ข้อนี้ถูกไหม66นั้นรวมด้วยเนี่ยหมวด13กับหมวด12 25แล้วทั้งหมด20 45หมวด5หมวด6 56เป็น66นะหน้า66ดวงเนี่ยก็ไปมีญาติอยู่ในหมวดสุดท้ายนึงญาติหน่อยนอกนั้นก็เหมือนกันเพราะว่ารับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหมวดที่1ที่2น่ะมีรับลูกในหมวดไหนรับลูกก็ในหมวดนั้นรับอัพยากตะอันนี้จำง่ายตกโลกีก็มีลูกด้วยหมวด5หมวด6ก็นี่สำหรับหมวด6ข้อสุดท้ายนะรับเอาพวกกิริยาอากาสากิริยาแล้วก็อากินปัญญาเจตนากิริยาเนี่ยก็มีที่มีแปลกอยู่ก็มีเท่านี้สำหรับอารมณปัจจัยเนี่ยตั้งปัญหาได้เยอะเลยใช่ไหมตั้งปัญหาได้มากจะถามอะไรก็ตามแต่ก็ไม่พ้นหรอกไม่พ้นคิดไปก็ต้องได้เนี่ยทีนี้พอมีระยะนี้แล้วก็นักศึกษาจะตั้งปัญหาเองต่อเป็นก็รู้สึกว่าจะมีทางเป็นไปได้แล้วคนนี้ก็พูดถึงการอุปการะของปัจจัยที่จะมาร่วมในขณะที่อารมณ์นั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักวินิจฉัยของสภาคะว่าอารมณ์ประเภทนี้มาปรากฏขึ้นแล้วจะสามารถหรือว่าอาศัยอำนาจของปัจจัยอะไรมาร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องอาศัยการปรากฏของอารมณ์นั้นว่าจะเป็นปัจจุบันอารมณ์หรือเป็นอดีตอารมณ์สำหรับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคาถาสังหะที่พระอนุทาจารย์ท่านได้เขียนเป็นคาถาเขาไว้ว่าอัคระมักระพลุสิเตปัญจนี่ก็ว่าจิตที่รับอารมณ์ทั้งหมดเรื่องอรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยมีห้าดวงหมวดที่หนึ่งที่สามหมวดที่สองที่สองหมวดที่สามที่สิบหมวดที่สี่ห้านี่หมวดที่สี่ห้าดวงในห้าดวงนั้นก็หมายถึงว่ามหาสุสันญาณทั้งยี่สี่อภิญญาสุสันหนึ่งห้าตอนนี้ในห้าดวงนี้ท่านยกเอามหาสุสันญาณทั้งยี่สิบขึ้นมาพูดกันที่ท่านแสดงว่ามหาสุสัญญาณธรรมยุตจิต4ที่มีจิต87จิตทั้งหมด89เว้นทั้ง2เว้นอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วก็เจสิก52จิต87เจสิก52มีฝ่ายนามจิตฝ่ายนามเจสิกรับประเป็นอารมณ์ได้แล้วก็นิพพานรูปที่เป็นอดีตและอนาคตมีแค่ประเภทหนึ่งแล้วก็อนิพพานรูปที่เป็นไปในการ3และบัญญัติที่เป็นอารมณ์ธรรมดาหมายความว่าจิต87เจสิก52อดีตอนาคตนิพพานรูปเตกาลิกะอนิพพานรูปและบัญญัติทั้งธรรมเหล่านี้เป็นอารมณ์ธรรมดาไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่มีกำลังอะไรเนี่ยก็เป็นปัจจัยธรรมถึงเป็นปัจจัยธรรมก็ทำให้มหากุศลญาณสัญญุตปรากฏและตั้งอยู่ได้เพราะอำนาจของอารมณปัจจัยอย่างเดียวนะนี่เป็นบางครั้งอย่างเดียวแต่ว่าองค์ธรรมดังกล่าวนี้มาเป็นอารมณ์หรือเป็นปัจจัยให้เกิดจิต4ดวงที่ว่านะแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่มีกำลังธรรมดาเนี่ยก็ได้อาศัยอำนาจของอารมณปัจจัยอย่างเดียวไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้าร่วมด้วยแต่ที่พูดนี้เป็นบางครั้งไม่ใช่เสมอไปยกตัวอย่างในจิตที่ว่าเนี่ยเช่นนึกถึงจิตมหากุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วโดยวิธีการให้ทานรักษาศีลกรรมแต่เราเกิดศรัทธาเลื่อมใสธรรมดาโดยญาณสัมยุตเนี่ยอย่างนี้ก็จิตมหากุศลญาณสัมยุตเนี่ยเกิดขึ้นได้ปรากฏขึ้นได้เพราะจิตประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นแล้วระดับไปแล้วอย่างนี้ก็มีแต่ว่าถ้า อารมณ์ใน87ดวงเนี่ยถ้าเกี่ยวถึงเรื่องอรหัตตมรรคโสดาหรือสกิทาคาพวกนี้พิจารณาพวกนี้ถ้าว่าอารมณ์พวกนี้มีกำลังเราไม่ได้พิจารณาธรรมดาเนี่ยนึกถึงธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถจะเป็นพวกอารมณาธิบดีได้เป็นเพียงอารมณาปัจจัยอย่างเดียวหรือจะพิจารณาถึงบัญญัติเช่นว่าเราลึกถึงวัดที่จะทำบุญเราลึกถึงพระภิกษุสงฆ์อะไรเนี่ยเป็นบุคคลบัญญัติเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเริ่มใจพิจารณาถึงบุญถึงทานที่กระทำนั่นอันนี้ก็เป็นอารมณ์หน้าปัจจัยเหมือนกันเนี่ยก็เรียกธรรมดาท่านนี้ว่าเป็นบางครั้งที่เกิดขึ้นคือบนในมหากุศลญาณธรรมยุทธ์เนี่ยท่านแสดงไว้3ข้อ4ข้อทั้งในมโนทัศนการด้วยแล้วว่าในขอบเขตของ4ระยะเนี่ยมหากุศลญาณธรรมยุทธ์4ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทีนี้มาในข้อ2บอกว่ามหากุศลญาณธรรมยุทธ์4ที่มีกุศล20มีกุศล20เว้นอรหัตตมรรคผลเรื่องต่ำ3และพระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์ที่มีกำลังแรงเป็นปัจจัยธรรมอันนี้ก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้หรืออารมณ์เหล่านี้มันเป็นอารมณ์แล้วถ้าก็เป็นอารมณ์ที่มีกำลังด้วยจิต4ดวงนั้นก็จะต้องย่อมปรากฏตั้งอยู่ได้เพราะการเป็นอุปการะร่วมกันของอำนาจอารมณะสัทธาคะ3ปัจจัยนะอารมณะอธิปติและอุปนิสัยปัจจัยนี่ในกุศล20ในกุศล20สำหรับมรรค3เบื้องต้นแล้วก็ผล3พระนิพพานเนี่ยตามปกติก็เป็นอารมณ์ที่มีกำลังแรงอยู่แล้วตามปกติแต่ก็นี่อารมณ์พวกโลกีกุศลโลกีกุศลเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้มีกำลังแรงนักแต่เฉพาะในข้อ2นี่แสดงถึงว่าจะเป็นกุศลโลกีหรือโลกุตระก็ตามเป็นประเภทกุศลที่มีกำลังแรงเพราะงั้นอารมณ์ที่มีกำลังแรงในลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะต้องมีปัจจัย3เข้าร่วมเป็นอุปการะให้มีข้อที่ควรกำหนดจำอยู่นิดเดียวก็คือว่าถ้าอารมณ์ที่กล่าวนี้เป็นอารมณ์สามัญธรรมดาเช่นข้อที่1แล้วอธิบดีกับอุปนิสัยเขามีไม่ได้นี่เด็กเคยพูดซ้ำอยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านี้มีกำลังแรงเรียกว่ากามอารมณ์เป็นทรวาอารมณ์อารมณ์ที่มีกำลังแรงแล้วก็เติมอธิบดีและอุปนิสัยปัจจัยเข้าไปด้วยนี่เป็นข้อ2เป็นระยะที่2แต่ก็สำหรับเป็นบางครั้งเหมือนกันไม่ใช่เสมอไม่รู้ว่าในสี่ข้อเนี่ยเป็นบางข้างเท่านั้นไม่ใช่ว่าเสมอไปแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ตอนนี้มาในระยะที่3มหากุศลญาณธรรมยุทธ์4ที่มีปัจจุบันนิพพานรูปเป็นปัจจัยธรรมย่อมปรากฏตั้งอยู่ได้เพราะการอุปการะร่วมกันของอำนาจอารมณสภาวะปัจจัย4คืออารมณปุเรชาตะอารมณปุเรชาตติและอารมณปุเรชาตะอวิคตาปัจจัยนี่เรายกเอาหมวดที่สามหมวดที่สามดวงมาพูดก็ได้นะที่สามดวงเพราะว่าจากกุทวาริกจิต46ดวงอ่ะเกิดขึ้นแล้วจะรับเอาโพธพาลมเป็นอารมณ์หรือว่าภูวิสัยลูกเกิดน่ะที่มีอารมณ์ปรากฏอยู่ยังไม่ดับไปในวิถีนั้นก็นี่ก็ต้องมีอัตถิมีวิคตาอยู่แต่ว่าเป็นประเภทอารมณะนะอารมณะไม่ใช่วัตถุหมายความว่าถ้าเป็นวัตถุปุเรชาตาแล้วเราก็จะต้องมีนิสัยเข้ามาด้วยแต่ในที่นี้ไม่ใช่ในข้อ3นี่หมายถึงว่านิพพานรูปประเภทรูปารมณ์เช่นว่าก็พุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะเห็นว่าพระพุทธรูปหรือรูปเปรียบพระพุทธเจ้านี่แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้น ในรูปลักษณะของท่านก็ตามแล้วนึกถึงพระคุณของท่านเมื่อเห็นรูปแล้วก็นึกถึงคุณของท่านตามไปกับดูรูปนั่นแหละ